Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 23 декабр, Шершембе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгінгі тапшыруда. Русия президенті қорары білен түбеклерді юғары дәрежәлі дәулет қызметкерлерінің соны кеметілә. Bu Татарстанга ничек тәсир итәчәк? Бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның Мәҗит Хуҗин белән сөйләшү фактын кире кагуына карамастан, Башкортстан татарлары вәкиле үз сүзендә кала. Татар моңы фестивале киләсе елда да үткәреләчәк. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Русия Югары мәхкәмәсе ЮКОСның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийның эшмәкәрлек партнеры, Менатепның элекке башлыгы Платон Лебедевны кулга алу канунсыз булган дигән карар чыгарды. Иранда вафат булган диссидент дин әһле Аятулла Хөсәен Али Монтазерине искә алу чарасы алдыннан полиция белән оппозиция арасында бәрелешләр булды. Түбән Тагил шәһәре янындагы шахтада шартлау нәтиҗәсендә кимендә 6 кеше үлде. Подольский шәһәрендә бер православ дин әһле атып үтерелде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия Югары мәхкәмәсе ЮКОСның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийның эшмәкәрлек партнеры, Менатепның элекке башлыгы Платон Лебедевны кулга алу канунсыз булган дигән карар чыгарды. 2 ел элек Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе Лебедевны кулга алганда һәм аны тикшерү изоляторында ябып тотканда аның хукуклары бузылган дип карар чыгарган иде. Заманда Русияның иң бай кешесе саналган Ходорковский һәм Лебедев алдашу белән акча үзләштерүдә һәм салымнардан качуда гаепләнеп 2005 елда 8 елга төрмәгә хөкем ителде. Лебедевның адвокатларыннан берсе Елена Липцер әйтүенчә, югары мәхкәмә карары аның тиздән иреккә чыгарылачагын аңлатмый.
Он находится под стражей, поскольку он содержится под стражей.
Ул төрмәдә калачак. Беренчедән аңа каршы яңа җинаять гаепләре чыгарылды, икенчедән ул мәхкәмә карары нигезендә төрмәгә ябылды. Шуңа күрә, әлбәттә, бу карар аның төрмә статусына тәсир итә алмый, диде Липцер. Русия хукук белгечләре бу карарның алга таба Лебедев эшенә ничек тәсир итәчәген төгәлгенә әйтә алмый. Ходорковский белән Лебедев тагын да ялган белән кеше милкен үзләштерүдә һәм акча юуда гаепләнә һәм аларга өстәмә төрмә җәзасы яный. Иранның Исфахан шәһәрендә күптән түгел җирләнгән диссидент дин әһле Аятулла Хөсәен Али Монтазерине искә алу чарасы алдыннан полиция белән оппозиция арасында бәрелешләр булуы хәбәр ителә. Оппозицион интернет сәхифәләре һәм шаһитләр әйтүенчә, искә алу җыены алдыннан бәрелешләр булган һәм берничә кеше кулга алынган. Алар әйтүенчә, иминлек кешеләре шулай ук шәһәрнең әлеге чара үтәргә тиешле Сәйет мәчетен чолгап алган һәм кешеләрне анда кертмәгән. Русия белән АКШ стратегик атом коралларын кимету турындагы яңа килешүне әзерләүдә тәрәхият бар дип белдерә. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров әйтүенчә, 1991 елга старт килешү урынына киләчәк яңа килешү салкын сугыш чорыннан калган коралларны моңарчы күрелмәгән дәрәҗәдә кимәтүне күздә тота. РИА Новости агентлыгы Лавровның тарафлар калган мәсьәләләрне яңа ел бәйрәме тәнәфсеннән соң карарга мөмкин дигән сүзләрен китерә. АКШ дәүләт департаменты исә узган 2 айда бу эштә бик зур тәрәкият булды, әмма мәсьәләләрнең катлаулы булуы сәбәпле сөйләшүләрне ашыктырырга ярамый дип белдерде. Русияның яңа хәрби доктринасы ел ахырына чарасланачак. Бу турда Русия Иминлек Шурасындагы чыганакка таянып Интерфакс агентлыгы хәбәр итә. Иминлек Шурасының соңгы утырышларының берсендә хәрби доктрина проекты каралды һәм гомумән алганда хупланды. Иминлек Шурасы сәркатибе Юрий Балуевскийның элегрәк әйткәннәренә караганда, яңа доктринада дәүләтнең иминлегенә куркыныч янаганда атом коралын куллану мөмкинлеге күздә тотыла.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
С Свердлов өлкәсенең Түбән Тагил шәһәре янындагы шахтада шартлау нәтиҗәсендә кимендә 6 кеше һәлак булды һәм тагын 3 кеше югалды. Өлкә эчке эшләр идарәсе әйтүенчә, шартлау чәршәмбе көндез шахтада 134 кеше эшләгәндә булган, 125 кеше коткарылган. Беренче тикшерү нәтиҗәләренә караганда, шахта эшләрендә кулланыла торган шартлаткыч аны башка урынга күчергән вакытта шартлаган. Мәскәү янында бер православ дин әһле отып үтерелде. Хәбәрләргә караганда, Подольский шәһәрендә җәмәгатьчелек урынында кеше йомышын үтәгән исерек хулиганнар янына килгәч, Александр Филиппов атакайны отып үтергәннәр. 2010 ел башында Русиядә инфляция гадәттәгечә артып китсә дә, ел дәвамында алдан ниятләнгән 7.5%-тан артмаячак. Русия финанс министры, премьер-министр урынбасары Алексей Кудрин шулай дип белдерде. Министр әйтүнчә, инфляциянең кимүе икътисадның көчсезлеге, сатып алучыларның кимүе һәм нефть бәясе төшү сәбәпле читтән акча килүнең кимүе белән бәйле. Икътисади үсеш министрлыгы киләсе елда инфляция 6.5-7.5%-тан артмаячак дип фаразлый. Бу ел ахырына инфляция 9% чамасы булыр дип көтелә. Былтыр инфляция 13%-тан артып киткән иде. АКШ Республикан партиясының югары агзасы президент Барак Обама идарәсенә һәм НАТОдагы беркетәшләргә мөрәҗәгать итеп, Грузияны коралландыру мәсьәләсен карарга чакырды. Сенатор Ричард Лугер хисабында былтыр Русия белән сугышта Грузияның саклану мөмкинлекләре җимерлү, аның яңа һөҗүмгә дучар булу мөмкинлеген арттырды диелә. Бигрәк тә хисапта Грузияның һава һөҗүмнән саклану һәм радар системалары җимерлү Тифлисның илгә чит ил очкычлары керүен ачыклау мөмкинлеген битерде диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Русия президенты карары белән төбәкләрдә кайбер дәүләт вазифалары бетерелә. Бу Татарстанга ничек тәсир итәчәк? Башкортстан татарлары вәкиле Мәҗит Хуҗин үз сүзендә кала. Ул бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закировның белән сөйләшү фактын кире кагуын танымый. Чистай татар иҗтимагый үзәге вәкилләре зәрлекләүнүгә зарлана. Шушы һәм башка темалар бүгенге Азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Русия президенты Дмитрий Медведев карары белән Русия төбәкләрендә югары дәрәҗәле дәүләт хезмәткәрләренең исемлегенә үзгәрешләр кертелә. Шулай итеп, президент карары белән төбәкләрдә кайбер дәүләт вазифалары бетерелә. Шул исәптән Татарстанда да. Сәяси күзәтүчеләр моны Мәскәү Татарстан хакимиятен үзгәртүгә беренче адым ясады дип бәяләде. Киң күләм җәмәгатьчелек әлегә бу сәяси сенсациягә битараф. Күпләр әлегә дә баягы республика президенты итеп кемнең билгеләнү мәсьәләсен тикшерә. Югары дәрәҗәле түрәләрнең исемлегенең Татарстанга ничек тәсир итү турында Гадел Галәмдин сөйләр.
Төбәкләрдә җитәкче урыннарны Русия президенты билгеләячәк дигән тәртип федераль канунга узган елы кертелгән иде. Әмма бу турыда карар Дмитрий Медведев тарафыннан 4 декабрь көнне генә имзаланган. Мәскәүнең теләкләре зурдан. Ул Татарстанда президент, премьер-министр, президент идарәсе җитәкчесе урынында юк итмәкче. Сәясәт белгечләре фикеренчә, билгеле бу теләкләрнең кайсы берләре хыял буларак кына кабул ителә. Мәсәлән, президент тәхетен юк итү, әмнә премьер һәм башка түрә тәхетләре дөрестән дә якын арада юкка чыгарыла ала. Гәрчә Татарстан конституциясе республика җитәкчелеге үз хакимиятен үзе төзи диелсә дә. Яңа тәртипләр буенча премьер-министр урыны бетерелеп, республика президенты урынбасары, ягъни вице-президент булдырылырга тиеш диелә. Татарстан өчен бу үткәннәргә кире кайту, чөнки вице-президент урыны республикада 1995 елда ук бетерелде. Һәм бу җитәкшене бүген беркем сагынмый. Әмма башка барыр шара булмаса, ятып калганчы атып кал дигәндә вице-президент та ярап куяр. Шәһәр үзәгендә урнашкан министрлар кабинеты дип аталган мәхәббәт бинада да аннан соң һәр кем министр яисә премьер-министр кебек түрә булып түгел, ә барысы да урынбасарлар булып йөриячәк. Татарстанның сәясәт белгечләре бу күренешләргә төрле караш белдерә. Берәүләр булай булганда шин феодализм бетәчәк ди. Икенчеләр җитәкчелек һәр вакыттагыча ничек тә булса үзара килешә алырлар әле ди. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов фикеренчә, Татарстанда вице-президент Лихачев булган вакытта яхшы булган, әмма республика президентына көндәш булу сәбәпле Татарстанда бу җитәкче урынын бөтенләй юк иткәннәр. Чынлыкта исә демократик республикада вице-президент булырга тиеш ди Әхмәтов.
Конечно, я думаю, что вводить необходимо, это нужно, и это дальнейший шаг.
Бу яңалыкларны кертергә кирәк, чөнки бу феодализмнан демократияга адым. Премьер-министрга килгәндә федераль канунда губернатор төбәк башлыгы булу белән берәттән башкарма хакимиятендә җитәкли. Бездә исә президент дәүләт шурасы чыгарган канунларны да кире кага ала. Бу башка бер генә төбәктә дә юк. Күп кенә төбәкләрдә губернатор премьер-министр вазифасын үтәсә, бездә президент өстенрәк тора. Медведев төркеме хәзер мөмкин кадәр күбрәк төбәкләрдән көчне алырга тырыша. Бу эшләрнең нәтиҗәсе исә Русиядә бер генә президентны калдыру. 2000-нче еллар башында бу турыда Владимир Путин да әйткән иде. Шулай ук аның Татарстанда эш югары җитәкченең берсе урыс булырга тиеш дигән сүзе дә искә кирип калган. Димәк, я президент, я хөкүмәт башлыгы, я дәүләт шурасы рәисе урыс булырга тиеш, ди Әхмәтов.
Президенту, премьеру и председателю законодательного органа Республики Татарстан.
Аның бу фикерен президентның элекке сәяси киңәшчесе, хәзер Татарстан Фәннәр академиясының тарих институтының җитәкләүче Рафаэль Хакимов та үз итә. Аның сүзләренчә, Татарстанда вице-президент урынын бетерү фәкать сәяси сәбәпләргә бәйле. Ул да республикага мондый җитәкче кирәк, һәм ул урыс кешесе булырга тиеш ди. Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин Мәскәүнең әлеге гамәлен янә Татарстанның хукукларын чикләү дип бәяли.
Беренчедән, бу Татарстан Конституциясын бузып ташлау, соңгы санамау. Конституциясын Татарстанның соңгы санамау, демоганың республика буларак татусын, һәм республика буларак Россия Федерациясының субъекты буларак Россия Конституциясы нигезендә аның дәүләт булуын соңгы санамау дигән сүз, шуны бетерү дигән сүз. Бу Татарстан Республикасында гомумән хакимият системасын йомшарту дигән сүз. Аның көчен киметү, көчен түгел, аның вазифаларын киметеп, кичерәйтеп, гомумән хакимият системасын зәгыйфләндерү, ә аның төп максаты булырга мөмкин. Киләчәктә булачак зур административ реформага әзерләнү формасында. Хәзер инде күптән бара торган сүз бар. Субъектларның санын киметеп, 80-нән артык түгел, 35-40-ны гына калдырып, аларның санын киметеп, шуңа әзерләнү бара.
Татарстанда премьер-министр вице-президент белән алмаштырылса да, моннан республика бернинди файда алмый, киресенчә югалта гына ди ул.
Вице-президент ул көн саен һәр адымын үзенең җитәкчесе белән килештереп торырга тиеш була. Ә монда безнең премьер-министр белән президентның әле берсе дәүләт башлыгы, берсе шул башкарма органы башлыгы булып, аларда әле вәкаләт аермалары бар. Ә бу аларның вәкаләтен тарайту, бергә туплау, ну урынбасар инде. Аның исеме белән урынын басалар, аның аннасы урынын баскач үзен дә басалар. Аннасы бит әле безнең кем булса да президентыбыз берсе дә аның мәңгелек түгел. Башта премьер-министрны урынбасар итеп куйгач, аның урынына шул урынбасарны басарлык берәр наместник китереп куйгач, менә нәкъ мин әйткәнчә килеп чыга.
Алай да сәясәттә шундый мөһим мәсьәләләр тикшерелсә дә, әлеге татар җәмәгатьчелегенең башы республикага киләсе елда президент сайлау белән каткан. 23 декабрьдә Бердәм Русия фирқасы җитәкчелеге Русия президентына Татарстан башлыгы урынына намзәтләр исемлеген тапшырды. Бу исемлеккә президент Минтимер Шәймиев, Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Казан хакимияте башлыгы Илсур Метшин кергән.
Язманы Гадир Галямиддин әзерләде, хөрмәтле тыңлаучылар. Әгәр сез язмада күтәрелгән темаларга карата фикерегезне белдерергә теләсәгез, сезнең өчен мөмкинлекләр ачык. Безнең интернет сәхифәгә рәхим итегез, безнең адрес ozatlyq.org. Менә Түбән Камадан Хәлил исемле укучыбыз инде фикерен язып калдырган. 90-нчы елларның башында суверен конституция нигезендә вице-президент бар иде һәм ул вакытта аңа карата артык тискәре караш юк иде. Ни өчен әле бу бүгін фикер шуарлығы туды. Татарстанның мұстақилік проблемасы бары тек вице-президент қағына тірелмеген. Татар халқының бүгінгі жетекшілігі саяси элитасы диярге да була, күрешкә әзер түгел. Деп саны біздің оқушыбыз, хұрмәтлі тыңдаушылар, сізні де фикер алышырға шақырып қалабыз. Біздің адрес ozatlyq.org.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyq.org.
Татарстанның Чистай шәһәре милли хәрәкәт җитәкчесе Нил Валиев татар теленең кысылуы мөселманнарның эзәрлекләнүе турында белдерә. Хокуклар өчен көрәшүче иҗтимагый үзәк вәкилләрен террорчылык белән бәйләп мәктәпләргә кертмиләр. Милли оешмага йөргән яшьләрне террорчылык мәддәсе белән хөкүм иттеләр ди ул. Чистайдагы милли тормыш турында Гафиулла Газиз сөйли.
18 ел яшәп килгән татар сыйныфлары бетерелә. Балалар урыс сыйныфларына күчәргә мәҗбүр була. Югыйсә, әлеге сыйныфлар татар баласының ана телендә белем алырлык бердән-бер мөмкинлек дип әйтергә була. Әлеге вазгыят белән Чистай татар иҗтимагый үзәге рәисе Нил Салават улы Вәли көрәшкә чыга. Әлеге иҗтимагый үзәк 1990-нчы елларда балалар бакчалары мәктәпләр белән эшләүне татарлыкны булдыруда иң мөһим юнәлеш итеп куя. Соңгы вакытта Чистай татар иҗтимагый үзәгенә хакимият тарафыннан зур кымачаулыклар тудырыла башлаган. Башта Нил Вәли татар мәгарифе хакындагы фикерләрен ирештерә.
Иң мөһим эшебез мәктәп белән эшләү. Мәктәп, балалар бакчалары белән эшләү, анда татарлыкны булдыру. Но безгә бу эштә бик каты камышаулыйлар. Менә мисал китерәмен, бездә бар иде 5-нче мәктәп. Аны берләштерделәр хәзер 18-нче мәктәп белән, ул булды 7-нче мәктәп. 5-нче мәктәптә бар иде татар секторы. 1-нче класстан алып 11-нче класска хәтле. 91-нче елда ишә башлаган иде ул сектор. Имне шул татар телендә укытыла торган классларны бетерделәр. Бетерделәр, ликвидировать иттеләр. Андагы татар балаларын урыс классларына тараттылар. Директоры моны аңлата, имеш ата-аналарының таләбе буенча. Мин таләп иттем, берегез ата-аналарының адресларын. Мин алар белән ачыкларга тиеш. Вот. Юк, бир алмыйм, чөнки бу шәхси эскәтерсез, безгә әйттеләр билмәс адресны. Лек миңа бирәләр иде бөтен адресларны. Киттем мин мәгариф идарәсенә, анда ошылыкны кабатладылар. Бу шәхси тормышка тыкшырасыз, закон буенча каралмаган. Мен дә ул вакытта рәсми рәвештә кагаз язып кердем. Алар рәсми рәвештә постановление чыгардылар. Татар менә бу террорчылык белән аңлатып, татар иҗтимагый үзәген мәктәпләргә кертмәскә. Шуңа күрә мин менә хәзер шул хукуклар бузылган татар балаларынын хукуклары бузылды бит инде аларны урыс классларына тараттылар. Әтиянерләренин хукуклары бузылды, конституция бузылды. Инде мен инде мөрәҗәгать иттем прокурорга. Прокурордан да шундый җавап килде. Закон буенча бу каралмаган.
Менә шушы адресларны бермәү каралганмы яки инде татар балаларын урыс сыйныфларына тарату каралмаганмы?
Менә шул адресларны, аларның координатларын бергә ярамый икән. Шулай итеп алар татар иҗтимагый үзәген татар халкыннан аердылар. Менә хәзер татар иҗтимагый үзәге шундый хәлдә, менә бу 309-нче федераль закон кабул ителгәннән соң, анда бит инде күренеп тора ничек бу татар милләтен бүтән милләтләрне урыстан башка ничек кысырыклыйлар. Шунда монда инде хәзер суд аркылы эш итәргә була. Вот мин инде бу балалар арасында эзләдем шундый Зәрәгә теләгән идем. Но адреслар бирмәгәч мин алар белән аралаша алмыйм, ачыклый алмыйм, инде алмыйм суд аркылы хукукны табырга.
Татар милли хәрәкәтендә булган зәрлекләүләр мәхкәмә эшләре хакында азатлык даими җиткереп тора. Татарстанның кешкенә генә бер шәһәре булган Чистайны да зәрлекләү, мәхкәмәләр вазгыяты читләтеп узмаган. Чистай татар иҗтимагый үзәге рәисе Нил Вали белән әңгәмә барышында шушы күренешкә дә тукталырга туры килде.
Нил әфәнде, менә бит инде Чаллы шәһәрендә дә, кайбер төбәкләрдә инде шушы милли хәрәкәтне шактый эзәрлекләү бара, мәхкәмәләр бара. Сезнең Чистай шәһәрендәге татар иҗтимагый үзәгенең торышы, милли хәрәкәтнең торышы ни хәлдә?
Бездә бик каты кысу бара. Менә шушы мәгариф өлешендә, мәдәният өлешендә дә. Но мәдәниятте әйтмәс идем, бию, җырлау, укал кысу юк. Но менә иҗтимагый үзәккә йөргән Рифкат Хобайдуллин. Аны инде зәрлеклиләр бу мөселманлык юлыннан. Мөселманлык юлыннан. Алар вакытында мындан каядыр бер пишерлек пикетка чыкканнар. Пикетта уведомление буенча, кагаз буенча инде белдермәгәннәр администрацияга. Шуңа күрә аларны бөтенесен җыеп 11 татар егетен иратны судить итеп, штраф салып, менә шулай тине башладылар. Аларга инде монда Чистайда хәзер тормыш бик каурайды. Алар инде китергә мәҗбүр булдылар күбесе Казанга күчеп, анда барып эшләп йөриләр, ә Чистайда эшли алмыйлар. Менә шул кешеләр артыннан күзәтү оештырганнар. Дөресен әйткәндә тормыш юк. Менә күптән түгел генә 5-нче мәртәбә суд утырышы булды. И шушы 5-нче мәртәбәдә Илгиз Гизатуллин дигән егеткә, ул 18 яшьтә хәзер, кулга алган вакытта инде менә бу аларны эзәрлекли башлаганда 14 яшьтә иде. Шуңа 4 ай колония поселениегә аны озаттылар. Нәрсә өчен? Менә мин шул 4 суд утырышында катнаштым. Шахидләр әйтәләр инде аңа каршы. Бу аларны ФСБ карап торган алар артыннан. Менә сез очраштыгыз менә шул магазин янында 28-нче декабрьдә кыш көне. Шул магазин янында сез очраштыгыз шул Илгиз белән. Вот, кыш көне. Нәрсә турында сөйләштегез? Ул дәгъват кылды, ислам диненә чакырды. Ул сезгә брошюралар күрсәттеме бу Хизбут Тахрирыннан? Юк, булмады дием, бер шәһит. Икенчесе булды дием. Менә шулай итеп Чистайда яш мөселманнарны кысрыклыйлар. Алар менә бу алдан әйткән пикетта алар чыкканнар иде лозунглар белән. Прекратить преследование молодых мусульман дип. Вот. Алар уведомленияне чыкканнар, шуңа күрә аларны җәзаладылар. Илгизне утырттылар. Анда утырган адвокат туп-туры әйтте. Никакого преступления нет. Так? Они не сыңалы. И тут прикиды. 282-нче мәддә буенча беренче пункт буенча бернинди партия оештырылмаган, а икенче пунктка ул эшта ул катнаша алмаган, чөнки партия юк. Шуңа күрә прошу оправдать тебе ту. Хәзер чиратта судка. Менә шушы мин әйттем бит инде, Наз, анда татар Наз дигән ансамбль бар. Шуның җитәкчесе, музыкаль җитәкчесе Рифкат Габайдуллин. Шуның компьютерын килеп, үйендә тинту эшләп, бөтен аның бу музыкаль ниләрен, дискларын алып, кассеталарын алып, компьютерын алып, алып киткәннәр үйдән. Үйдән алып киткәннәр, тиздән аңа бер ел була. Менә шул алып киткәннәренә. Мин инде ФСБ-дә сөйләшкәндә шуның турында әйттем. Бу бит нарушение закона. Сез бит каян бу кешенең милкен шулай алып китә аласыз, и шулай итеп озак тота аласыз. Мәтәм сезнең улыгыз, бәлкем ул компьютерда хәзер өйдә уйнап утырадыр. Ничего подобного дип шкафны ачты, и күрсәтте миңа анда компьютер ята, бөтен анда кирәк-яраклар ята. Менә ватан иле шатты.
Сөйләшү барышында Чистайдагы Наз ансамбленең музыка җитәкчесе Рифкат Гыбайдуллинның өендә тентү булып, компьютерын алып чыгып китүләрен әйткән идек. Рифкат Гыбайдуллинның улы Салаватның да аерым компьютеры була. Аныкын да алып чыгып киткәннәр. Нил Вали әйтүенчә, тиздән аталы уллы Гыбайдуллиннарга мәхкәмә эше булачак икән. Чистайдагы мондый эшләр кайбер матбугат катнашында да уза. Алдагы мәхкәмәләрдә милиция белән телевидение операторлары керде һәм төшерделәр. Хөкем карары турында Чистай телевидениесеннән күрсәткәннәр. Янәсе, менә карагыз. нәрсә була канон бузган кешегә. Аларны канон бузган итеп күрсәткәннәр, диде Нил Вәли.
Язманы Гафиулла Газиз әзерләде, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең интернеттагы сәхифәгә шушы язмага реплика килде. Чаллыдан Булат булай дип язган: «Чистайда татарның каймагы яши дигәннәр иде, каймакны да шулай иткәч, кефир катыклары белән нишләргә кала инде. Каймактан кефир катык, кефир катып, катык ясап маташалар түгелме? Шуңа охшап тора». Менә шушындый фикер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне дә фикер алышуларга чакырабыз. Безнең адрес ozatlyq.org. Ozatlyq радиосы үз эшен дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Русия Федераль Милли хезмәтенең Көньяк Осетиядагы Чик хәрбие 25 яшьлек Виталий Хрипун 2 ай ярым хезмәт иткәннән соң дүшәмбегә каршы төндә үзе хезмәт иткән Пәрәй авылындагы хәрби бүлектән Грузин ягына чыгып сәяси суенны сорап мөрәҗәгать итте. Хрипун ни өчен мондый адымга баруын һәм киләчәк планнары турында Азатлыкка да сөйләде. Толырак итеп Ландыш Харасовны тыңлагыз.
Виталийга инде 3-нче көн рәттән журналистларның бер үк сорауларына җавап бирергә туры килә. Ни өчен ул үз вазифасын ташлаган һәм ни өчен сәяси сыен усыраган? Үзе ул инде хәтта матбугат вәкилләре белән аралашуда тәҗрибә дә тупладым дип шаярта. Рәсемдә матурак чыр өчен ничек басарга кирәклеген әңгәмә бергәндә кайсы тарафка карарга икәнен дә белеп бетердем инде ди. Виталий әле мондый хәлгә беренче тапкыр чырауын әйтә. 25 яшьлек егет тумышы белән Баренцево диңгезе ягыннан Мурманскидан күп кенә якташлары кебек ул мәктәпне тәмамлагач диңгез белеме алган һөнәре Боцман. Узган елның язында ул Русия ФСБ-сының Мурманскидагы Чик хәрби хезмәтенә керә. Анда барсы да тәртиптә, коррупция да, урлаулар да юк иде ди ул. Ә Көньяк Осетия хакимият чигендәге Переви авылында хезмәт итә башлагач, бөтенләй башка дөньяга килеп эләккән кебек була. Анда ул бары 2 атна ярым гына хезмәт итә. 9-дан алып 21-нә кадәр вакыт хәрбиләрнең анда нинди роль тотуы һәм ни белән шөгыльләнгәнен белү өчен бик җитте. Мин чыннан да анда коррупция булуын ришвәт алуларын әйтә алам. Мисал өчен анда агачны бер җирдән икенче җиргә чыгару өчен яшәүчеләргә акча түләргә кирәк. Айрушадан да грузиннар яши һәм алар акча түли. Нәрсәгәдер яшәргә кирәк бит.
Потому что жить им на что-то надо.
Виталий әйтүенчә, Русия хәрби җитәкчеләренең адым саен ришвәт алуы һәм хәрби уставны бозуы аны гаҗәпкә калдырган. Аның сүзләренчә, Мурманскидан аермалы буларак Көньяк Осетиядә аларны хәрби прокуратура тикшерми һәм һәркем теләгән эшли ала. Аны шулай ук җирле халыкны кимсетә торган әмәлләр эшләргә туры килә торган боерыклар бирелү аптырашта калдырган. Әлеге боерыклар сәяси хәлгә карап үзгәреп тора ди ул. Мисал өчен Кутаисида 2-нче дөнья сугышы һәйкәле шартлагач, аның башлыкларының шул кадәр ачулары чыккан ки, алар Көньяк Осетиядан ан чыгаруны тыю боерыгын биргәннәр. Виталий буларның барсына да каршылык белдерә башласа, аны бары тик үтерәчәкләр, ә гаепне грузин ягына аударачаклар дип курыккан. Ул килешүнең вакыты чыгуын көтмичә 21 декабрьгә каршы төндә Перевине ташлап китеп, грузин полициясына сыен усыраган. Грузин дәүләт оешмалары инде аның мөрәҗәгатен карый башлаган, аның өчен 4 ай вакыт китәчәк. Хрипун инде Грузиядән сыен усыраган 3-нче солдат, әмма Виталий белән булган хәл үзгәрәк, чөнки ул хезмәткә килешү нигезендә килгән. Әгәр элекке солдатлар начар шартлар бабайлыктан зарланса, Виталий турыдан-туры хезмәтне сәяси сәбәптән ташлап китүен әйтә.
Там говорят, когда сюда направлялся, что ты будешь помогать от грузинского агрессора.
Миңа монда килгәндә халыкны Көньяк Осетиядагы осетин туганнарыбызның намусын грузин басып алучыларыннан саклаячаксын дигәннәр иде. Монда килгәч кенә мин чын дөреслекне аңладым. Ягъни Русия хәрбиләре анда канунсыз тора. Структураны үзенә эләксәң, барысы да сөйләгәннең киресе икәнен аңлыйсың.
То понимаешь, что это совсем наоборот.
Русиядә Виталийга инде җинаять эш ачканнар, әмма ул үз өчен түгел, ә Мурманскида калган әнисе һәм апасы өчен борчыла. Виталий кире юл югын һәм журналистларга шул кадәр мәгълүмат биргәннән соң инде туган якка кертмәячәкләрен әйтә. Грузиядә аны бер кеше саклап йөри. Кичә ул грузи базарында киемнәр алырга барган һәм сатучыларның үзен тануларын, катлауларын һәм ташламалар тәкъдим итүен килеп сөйли. Якын киләчәктә Виталий Грузиядә эшкә урнашырга өметләнә. Ул грузин флотында эшләргә тели, әммә хишкене дә хәрби флотта түгел. Ул моны берничә кат кистереп әйтте. Виталий әле һаман да Русия хәрбиләрен үзебезнекләр дип атый һәм аларга каршы сугышырга җыенмый.
Я считаю, что будет аморально, если я
Минем моннан башка армиягә күчүем әдәпсез булачак. Укыткан илемә каршы сугышу бу дөрес түгел.
Я считаю, что это неправильно.
Ди Виталий Хрипун.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, алда безне соңгы хәбәрләр көтә. Шулай ук азатлык тапшыруының икенче өлешендә Башкортстан татарлары конгрессы рәисе вазифаларын башкаручы Мәҗит Хуҗин үз сүзендә кала. Ул бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Рина Закиров белән икәүдән-икәү сөйләштек ди. Драматург Фуат Садриевнең берничә әсәреннән Мәскәү сандугачы дип исемләп иҗат ителгән ике пәрдәле музыкаль комедия 2009 елда Оренбур татар дәүләт драма театрының соңгы премьера булды. Татар моңы алдан 2 елга бер тапкыр булыр дип планлаштырылган иде. Бу фестиваль 2010 елда да узачак. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә ишетерсез. Ә хәзер соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Русия Югары мәхкәмәсе ЮКОСның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийның эшмәкәрлек партнеры, Менатепның элекке башлыгы Платон Лебедевне кулга алу канунсыз булган дигән карар чыгарды. Ике ел элек Европа кеше хокуклары мәхкәмәсе Лебедевне кулга алганда һәм аны тикшерү изоляторында ябып тотканда аның хокуклары бозылган дигән карар чыгарган иде. Заманда Русияның иң бай кешесе саналган Ходорковский һәм Лебедев алдашу белән акча үзләштерүдә һәм салымнардан качуда гаепләнеп 2005 елда 8 елга төрмәгә хөкем ителде. Лебедевнең адвокатларыннан берсе Елена Липцер әйтүенчә, югары мәхкәмә карары Лебедевнең тиздән иреккә чыгарылачагын аңлатмый. Ходорковский белән Лебедев тагында ялган белән кеше милкен үзләштерүдә һәм акча юуда гаепләнә һәм аларга өстәмә төрмә җәзасы яный. Иранның Исфаһан шәһәрендә күптән түгел җирләнгән диссидент дин әһеле Аятулла Хөсәен Али Монтазерине искә алу чарасы алдыннан полиция белән оппозиция алдында бәрелешләр булуы, берничә кешенең кулга алынуы хәбәр ителә. Иминлек көчләре шулай ук шәһәрнең әлеге чара үтәргә тиешле Сәйет мәчетен чолгап алган һәм кешеләрне аны кертмәгән. Русия белән АКШ стратегик атом коралларын кимету турындагы яңа килешүне әзерләүдә тарихият бар дип белдерә. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров әйтүенчә, 1991 елгы старт килешүе урынына киләчәк яңа килешү салкын сугыш чорыннан калган коралларны моңарча күрелмәгән дәрәҗәдә киметүне күздә тотты. АКШ дәүләт департаменты исә узган 2 айда бу эштә бик зур тарихият булды, әмма мәсьәләләрнең катлаулы булуы сәбәпле сөйләшүләрне ашыктырырга ярамый дип белдерде. Русияның яңа хәрби доктринасы ел ахырына чарасланачак. Бу турда Русия Иминлек Шурасындагы чыганакка таянып Интерфакс агентлыгы хәбәр итә. Иминлек Шурасы сәркатибе Юрий Балуевскийның элегрәк әйткәннәренә караганда, яңа доктринада дәүләт иминлегенә куркыныч янаганда атом коралын куллану мөмкинлеге күздә тотыла. Свердлов өлкәсенең Түбән Тагил шәһәре яндагы шахтада шартлау нәтиҗәсендә кимендә 6 кеше һәлак булды һәм тагын 3 кеше югалды. Өлкә эчке эшләр идарәсе әйтүенчә, шартлау чәршәмбе көндез шахтада 134 кеше эшләгәндә булган. 125 кеше коткарылган. Беренчел тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, шахта эшләрендә кулланыла торган шартлаткыч аны башка урынга күчергән вакытта шартлаган. Мәскәү янында бер православ дин әһле атып үтерелде. Хәбәрләргә караганда, Подольск шәһәрендә җәмәгатьчелек урынында кеше йомышын үтәгән исерек хулиганнар янына килгәч, Александр Филиппов атакайны атып үтергәннәр. АКШ Республикан партиясының югары әгъзасы президент Барак Обама идарәсенә һәм НАТОдагы беректәшләргә мөрәҗәгать итеп, Грузияны коралландыру мәсьәләсен карарга чакырды. Сенатор Ричард Лугер хисабында былтыр Русия белән сугышта Грузияның саклану мөмкинлекләре җимерелү аның яңа һөҗүмгә дучар булу мөмкинлеген арттырды, диелә. 2010 yıl başında Rusya'da inflasiya gadettagisha ortib ketsa da, yıl davomida oldan niyatlangan 7.5%dan ortmayacak. Rusya finans ministri, premyer-ministr o'rinbosari Aleksey Kudrin shulay deb bildirdi. Ministr aytuvincha, inflyatsiyaning kimuvi, iqtisodning kuchsizligi, sotib oluvchilarning kimuvi ham neft bo'yicha tushuv sababli shiddatli oqsha keluvining kimuvi bilan bayli. Iqtisodiy o'sish ministrligi kelasi yilda inflyatsiya 6.5-7.5%dan ortmayacak deb farazlay. Bu yil oxirina inflyatsiya 9% chamasi bo'lar deb kutiladi. Biltir inflyatsiya 13%dan ortib ketgan edi.
Ozodlik topshiriqlarini siz qisqa to'lqinlarda, yershinda ham internetda tinglay olasiz. Barliq ma'lumot bizning internet sahifasida ozodlik.org.
ozodlik.org.
Башқұртстан татарлары конгрессы рәисе вазифаларын башқарушы Мәҗит Хузин үз сүзендә кала. Ул бөтен дөнья татар конгрессы башқарма комитеты рәисе Ринат Закиров белән икәүдән-икәү сөйләштек ди. Ринат Закиров радиобызга биргән әңгәмәдә рәсми сөйләшүләр булу хәбәрен кире каккан иде. Башқұртстанның Кушнаренк районы татар милли мәдәни мөхтәрияте ел Башлыгы елны уңышлы үтте дип саный. Күп санлы каршылык чараларыннан соң хакимият башлыгы эштән алынды. Әмма яңа билгеләнгән җитәкче дә әлегә өметләрне аклап бетерми. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстанда яңа ел бәйрәме чаралары инде башланып та китте. 22 декабрь Уфаның конгресс холында президент чыршысы үтте. Анда 600 укучы катнашты. Балалар оқу алдынғылары һәм төрле ярышларда җиңүчеләр, әлеге балалар президент чыршы бәйрәменнән соң Уфаның Салют шифаханәсендә 3 тәүлек ял итә. Бүген социаль чыршы бәйрәме үтте. Анда күп балалы гаиләләр хәрби бурычларын үтәгәндә мәрхүм булучыларның балалары катнашты. Социаль чыршы бәйрәме 24 декабрьдә үтәчәк. Шулай ук Синема парк исемле мультүзәк ата-аналары булмаган ятим балаларга Хәйрия чыршы бәйрәме үткәрде. Бүген Уфада кыш бабайларының тантаналы йөрүше үтте. Анда 100-дән артык кыш бабай катнашты. Сәгат ярым барган алышта Уфа районнарының һәр берсеннән берәр кыш бабай сайланды. Яңа елга өлкән яшьтәге бер кеше дә зур бүләк алды. Ул Урал лотода җиңде. Хәбәр итүбезчә, ул Башкортстанның үз лотерея билеты. Ул 40 соннан 6-сын сызудан гыйбарәт. Ягъни заманындагы спартлото кебек, аның 12 тиражы үткән иде, аларда иң зур акчаны отучы булмады. Шуңа ул акча җыелып килеп, 13-нче уйнатуда Зианчура районыннан Александр Кузьменко тотты. Бу акчаның күләме 4 миллион ярым сумнан артык. Уфадагы 4 студентта яңа елны мулдан каршыламак булганнар, тик бу аларга барып чыкмады. Студентлар акча түли торган ялган пластик карта ясап, Шулар белән кибетләрдән компьютерларны алып, аларны арзан хакка сату эше белән шөгыльләнгән. Пластик карталардагы акчалар Америка һәм Бразилия банкларыннан урланган. 2 миллион сум акча урлаганнан соң студентлар кулга алынды. Бөтен дөнья татар конгрессы һәм Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетлары җитәкчеләре арасындагы бәхәсләр тизгенә тынарга охшамый. Казанда узган Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының киңәйтелгән утырышында катнашып кайткан Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе вазифасын алып баручы профессор Мәҗит Хуҗин Азатлык хәбәрчесенең әңгәмәсендә Казанда узган форумга бәя биргән иде. Ул Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе белән рәсми сөйләшү булды. Без аңлашуга ирештек дип белдергән иде. Ләкин көтмәгәндә ул тапшырудан соң бер атна узу белән Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров онда очрашу булмавын белдерде. Ләкин Мәҗит Хуҗин үз сүзендә кала, ягъни яңлашылмаучылыкка тизгенә нокта куелырга охшамаган.
Без бит икәү генә утырдык. Мин аңлайтым, без өч кеше килдек дип. Әйдә аларның да шагын. Әйдә башта аларсыз сөйләшик әле диде. Ну шусын әйтәсем килә. Перерыв вакытында эшләрне бетергәч, Яушев Карим белән аның кырына килдек әйме? Яушев Карим әфәнде алдында ул рәхмәт килүегез өчен мине аңлавыгыз өчен дип кешеләр алдына кулын бирде.
Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, алар Казаннан рәсми чакыру алмаган булган. Бәлки шуңа да ул сөйләшүне рәсми булмаган дип бәялиләр дә, ди Мәҗит Хуҗин. Ринат Закировның эшлекле сөйләшүләр булмау турында әйтүендә Мәҗит Хуҗин эшлекле дип аталганның эшлексез булуына гаҗәпләнү белдерде. Ул чаралардан соң да сөйләшүләр булган иде, диде.
Ринат әфәнде Закировның шунасын киш белән озату кичәсендә дә бергә-бергә дус эшлек, бергә-бергә кул тотышып, шул җан исәп компаниясен яхшы иттереп үткәрергә кирәклеге турында әйдә бергә эшләйек дигәч, бу рәсми сүз булмагандыр инде, күрәсең, ул үзенекен генә әйткән. Дамир әфәнде Исхаков, ул бик акыллы сүз әйтте. Ринат әфәнденең җибәрелгән хаталарын гафу итегез, әйдәгез бергә кул тотышып, җан исәп компаниясенә хәзерләнек дип әйтте.
Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, илдәге барлык татарларны берләштерү үзәге булырга тиешле. Бөтен дөнья татар конгрессының миллионнан артык татар яшәгән Башкортстан конгрессы башкарма комитетына карата сәер гамәлләре һич кенә дә гомум эшкә файдага түгел. Шулай булуга карамастан, без уртак тел табырга өмет итәбез, диде Мәҗит Хуҗин.
Ринат әфәнде Закировтан сорар идем. Ринат әфәнде, әйдәгез, бөтен аңлашылмаучылыкларны бер-беребезне аддиней итүләрне туктатык. Сез Башкортстанда яшәгән татарларның конгрессы аша бөтен милли мәдәни проблемаларны шишәргә тырышыгыз. Ә түгел, безнең белән сөйләшмәче, киңәшләшмәче, анда Башкортстан корылтайы белән генә татар хәлләрен шишәргә мөмкин түгел. Мөмкин түгел. Өченче мәртәбә әйтә, мөмкин түгел.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе вазифасын алып баручы профессор Мәҗит Хуҗин булды. Ел ахыры узган эшкә йомгак ясау, алдагы елга планнар кыру чоры. Кушнаренко районы татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илфир Гәрәев инде кайбер нәтиҗәләрдә ясаган.
Безнең Кушнаренко районында 2009 ел төрле вакыйгаларга бик бай булды. Иң мөһиме шул, район үзәгендә бихисап митингылар, пикетлар үткәргәннән соң С. Касаткин дигән кеше хакимият башлыгыннан мәҗбүри алынды. Аның урынына Алмаз Мәмдух улы Юсупов куелды. Район күпчелеген сан буенча тәшкил иткән татар халкы тын алды. Үзебезнең милләттәшебез килде дип. Әле көндә район тормышында әллә инде үзгәрешләр юк. Үзебезнең татар халкы проблемасына килгәндә, татар оешмалары тарафыннан яңа хакимият башлыгы белән очрашу булды. Без анда рәсми хат тапшырган идек. Ул хатта без татар оешмаларына берәр пычмак бирү үтенеч белән мөрәҗәгать иткән идек. Әмма ләкин ул хатка җавап бил әле 3 ай вакыт үтте инде, һаман юк.
Ә инде алда торган эшләр турында ул шулай диде.
Алда торган төп мәсьәләбез 2010 елда узачак халык саны алулары. Моңа кадәр безнең Кушнарин районында 80% артык татар милләте вәкилләре рәсми исәпләнә иде. Соңгы 2002 елда җан исәптә татарлар нибарысы 45%-ка, ягъни икеләтә кемиде. Бу ел ничек булар инде? Чөнки масса күләм хәбәрдарлык чаралары көчле һөҗүм алып бара. Кешеләрдән сорау алалар. Синең телең татар, син барыбер башкортсың икән, син татарлашкан башкорт дип. Менә хәзер халык аптырап йөри. Нинди милләткә үзен куярга, кем булып йөрергә?
Сез Кушнаренко районы татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илфир Гәрәевне тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Әзірет қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірет алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Азербайджанда мәхкәмә хөкүмәтне тәнкыйтьләгән блогерларның шикаятын кире какты. Соңыннан хулиганлыкта гаепләнеп кулга алынган шушы кешеләр хукуклары өчен көрәшне туктатмый. Алар Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә җыена. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Azərbaycanda hükümətini tənqidləgən yaşlar opozisiya hərəkətinin vəkilləri türmədə tutula. Alar hükümət qılğan səyir qəməllərini üzlərinçə yumor etib sürətlə birgənidə. Onlarını internetqə ornaşdırıqan Azərbaycanda işək bulu temalı videosu yaşlar arasında kin taraldı. Alarının bu hərəkətini aşıb bildirgən hükümət isə onlarını başqa bir qəməldə qayıbləb türməqə oturtdu. Azərbaycanın tanılğan blokçıları üzlərinə qorşu aşılğan məhkəmə işin Yoruba məhkəməsinə toşırğa jina. Blokçı Əmin Milli hükümətini tənqidləgən işin məkirli yollar bilən üzlərinə qorşu aşılğan məhkəmə işin Strasburqa toşuyaşağını etdi. Azərbaycanda blokçılarga qorşu aşılğan məhkəmə işi Azərbaycandağı jirli həm xalqara kişi hüquqları türkümlərində zor qorşuluq dudura. Əlgi vaqiqa şulayı Künbatış bilən Bok arasında da kiyirinkilikini artdırdı. Azərbaycanın tanılgan blogerlara Adnan Xalizadə həm Əmin Milli Bok şikayet məhkəməsinə kulları bu qavlağan kiliş getirildi. Blogerlar Adnan Xacizadə həm Əmin Milliyə qorşu açılğan məhkəmə işində onlarqa 2 həm 2 yarım yıl türmə cəzası bilgiləngən idi. Rayon məhkəməsinin bu qararına şikayət bildirgən blogerlar yana başdan müracaqat etdi. Məhkəmə boşlav bilən söz alğan blokçılarının advokatı onlarını türmədə tutuğunun qanunsuz buluğunu alğa sərib türmə cəzasının oqşağa eyləndirüyünü təqdim etkən idi. Hakimlerinin karar kılığı vaqtında Azadlıq Radiosu xəbərçisi blokçılardan sonqı proses turunda fikirlərini soruşdu. Adnan Xalizadə, biz indi bir kütməyiz, varsa da yaxşıraq bulur deyib şanabız, bundan da əyvət nəsə kütməgən idik, deyib məhkəmə işin üzünşə yuradan. İkinci blokçı Əmin Milli isə, bizdə bundan da zor bəxət yox, biz bunda öz fikirəbəz, öz qiymətlərəbəz orqasında gidirildək Yoruba məhkəməsinə baru iddə bizim işin buruş, deydi ol.
Biz hesab edirik, borcumuzda Avropa məhkəməsində getmək, ona görə.
Blokçılar türmə şortları turunda şikayetləri bulmağın sələmətliklərin yoxşu buluğunu bildirdi. Ləkin məhkəmə ahırında hakimlər blokçılar vəkilinin təqdimin qabul etməvin iqlan etdi. Blokçılar advokatı İsa Xan Aşurov okça cəzası bərabərinə irikkə şıqaru təqdiminin qabul itilməvin qədilsizlik dibatada. Hakim təqdiminin niçin qabul itilməvinə anlatma birmi? Biz kefil okçası birini təqdim ittik. Həm bu haqda tələb itilgən şartlarını ütərgə əzir buluğuzunda anlattıq. Bu şartda biz anlatmasız rəvişdə təqdiminin kirik ağuluğun qədilsizlik dib atıyıb.
Biz burada Avrupa Mahkemesi'nin belgele ettiği riskler göstermiştik.
Məhkəmə işi qınvar ayında davam edəcək. Yaş blokçular iyun ayında bir restoranda bulğan qorşuluqdan son qulağa alınqan idi. Onlar huliqanlı qayıbı bilən qayıbləndi, həm türməyə uzatıldı. Blokçular bu qayıbləvinin maxsus işlənivini alğa sürə.
Azadlıq dolqınlarında gün sayın sonqı xəbərlər həm dünya xəllərinə gözətdülər, Tatar başqıl dünyası yanılıqları həm bilgişlər bilən əngəmələr tınlağız.
Azadlıq.org
Şimbə künnə Azadlıq uzı baruşat nəğə yumğaq yası, yəkşəmbə künnə Qazan studiyisi tügərək istəl siləşuğuna şaqra. Azadlıqdan ayrılmağız.
Azadlıq.org
Azadlıq tapşırıqın davam etdirəbiz. Татар маңы жүр бәйгісі олдан 2 елға бір тапқыр болыр деп планлаштырылған еді. Ол 2013 елда да ұзашақ. Татарстан хүкіметі башлығы орын басары, мәдәниет министрі Зиля Вәлиева, біз яңа филюслер үзлейбіз деп білдірді. Бұ елі бәйгіде ғайлы ансамбілләрі, вокал инструменталь ансамбілләрді қотнашашақ. Яңағы Сыр телевидение каналы балалар үшін әлігі бәйгі қысаларында жырлы мұңлы балашақ деген фестивальді өткәрі. Найл Аланны тыңлайық.
Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зиля Вәлиева әйтүенчә, бүләкләү фонды беренче татар моңыннан аерылмаячак, нәкъ 1 миллион сум булачак. Мәдәният министрының тел төбеннән аңлашылганча, яңа талантлар эзләү әлеге бәйгенең төп максаты булып тора. Шулай да Вәлиева узган бәйгедә җырлаганнарның катнашуын да кире какмады.
Алар катнашырга мүмкин, кунак болуп, биз аларны онытмайбыз, чөнки безнең конкурс каноны буенча, сез беләсез, кайсы бирләре аларның инде хәзер бездә консерваторияда, музыкаль белем ала торган йортларда укый да, яңа статуска кергәннәре бәлки катнашуда студент буларак.
Зилә Вәлиева, без яңа филистләр эзлибез дип тә белдерде. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Русияның төрле төбәкләрендә якын чит илләрдә 2 дистәгә якын татар җыры бәйгеләре булып тора ди. Урмай моңы, Киев сандугачы, Урал сандугачы һәм башкалар. Икенче тапкыр үтәчәк татар моңы бәйгесе үзенә күрә әнә шул төрле төбәк һәм чит илләрдәге чараларны йомгаклауда булып торачак. Бәйге шартларына да татар моңыннан кала башка чараларда җиңгәннәр дә катнаша ала дип язылган. Дөрес, җыр моң ярышына 15 яшьтән алып 30 яшькә кадәр булганнар гына чакырыла диелсә дә, гаилә ансамблендә чыгыш ясаучыларга бу кагылмый икән. Шулай ук татар моңы кысаларында Яңа гасыр телерадио компаниясе җырлы моңлы балачак дип аталган фестиваль үткәрә. Бу фестивальдә 4 яшьтән 14 яшькә кадәр булган балалар катнашачак. Яңа гасыр телерадио компаниясе генераль директоры Илшат Әминов үз вакытында һәр ел саен татар моңы бәйгесен үткәреп бара алмаячакбыз дип әйткән булган. Хәзер исә әхлакый яктан бу бәйгене үткәрмәскә хукукыбыз юк дигән карашта. Ул бүгенге көндәге татар эстрадасының бик үк дөрес булмаган юлда икәнлеген дә әйтеп китте. Универсальләшеп бара диде. Татар җырын тыңлаган вакытта аның гомум дөнья күләм универсаль икәнлеген дә, көендә милли асылы әһәңе булмаганны ишетәбез. Шуңа күрә Әминов татар моңында милли яңгыраш бер сүзсез сакланырга тиеш икәнлеген әйтә. Яңа гасырда да күпчелек очракта кендекле кызларны гына күрсәтүләрен, тәнкыйтьләүләрен дә яшереп тормады. Телевизорда милли моңны пропагандалау зарур икәнлеген дә аз сызыклады. Узган татар моңында кайбер җырчыларның фонограммага җырлавы күпләрнең күңеленә хуш килмәгән иде. Фонограмма бигрәк тә попурилы җырларда ачык чагылды. Оештыручылар быел исә фонограмма турында сүздә булмаска тиеш дип белдерә. Татар моңына старт бирелү очрашуында әлеге бәйгенең жюри рәисе Салават Фәтхетдинов та катнашырга тиеш иде. Зилә Вәлиева Салават машинасы белән килеп җитә алмый ахыры дисә дә, очрашу ахырына кадәр күренекле җырчы утырасы урын буштырды. Татар моңының башкарма мөдире Вил Усманов та күренмәде. Узган елгыдан айырмалы буларак беренче тур төбәкләрдә узмаячак. Җырчылар, уен коралларында уйнаучылар, вокаль инструментал ансамбльләр, гаилә ансамбльләре үзләренең язмаларын гына Казанга җибәрергә тиеш. Икенче, өченче турларда Казанда узачак. Җиңүчеләрнең гала-концерты 25-26 апрельгә билгеләнгән.
Язманы Наил Алан әзерләде, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар җыры фестивале турында, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең эфирда сөйләгән идек. 100 тапкыр ишеткәнче бер тапкыр күрү яхшырак дип әйтәләр бит. Безнең интернет сәхифәдә шушы фестивальгә багышланган фотогалерея чыкты. Пирамида күңел ачу үзәгендә узган тамаша, анда җырлаган артистларны, 10 ел дәвамында популяр булган җырларның авторларын, җырчыларның һәм алып баручыларның күлмәкләрен дә сез безнең интернеттагы сәхифәдә рәсем галереясында күрә аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
ozatlyk.org.
Азатлык тапшыруын Оренбурдан алган хәбәр белән дәвам иттерәбез. Оренбург татар дәүләт драма театры бу елда соңгы премьерасын күрсәтте. Моның өчен режиссер, драматург Фуат Садриевның берничә әсәреннән Мәскәү сандугачы дип исемләнгән иҗат ике пәрдәле музыкаль комедиясын сайлаган. Бу әсәр моңлы татар дөньясына алып керә һәм анда яшь артистларга да үзләрен күрсәтергә мөмкинлекләр туа ди безнең хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова. Хәзер ул шушы премьера турында тулырак әйтеп сөйләр.
Драматург Фуат Садриевның берничә әсәреннән «Мәскәү сандугачы» дип исемләп иҗат ителгән ике пәрдәле музыкаль комедия 2009 елда Оренбург татар дәүләт драма театрының соңгы премьерасы булды. Драматург Фуат Садриев исеме оренбурлылар өчен таныш. Моңа кадәр Мирхадәр Фәйзи театры сәхнәсендә Фуат Садриевның берничә пьесасы сәхнәләштерелгән иде. Тик бу елы «Мәскәү сандугачы» спектакле авторның берничә әсәр җимеше. Спектакльнең режиссеры Русиянең һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рөстәм Абдуллаев, биюләрне куючы Башкортстанның атказанган артисткасы Эльвира Даутова. Рәссам Петр Плотников сәхнәне төрле төстәге чәчәкләр белән бизәгән. Спектакльнең исеменә туры килерлек куакларда сандугачлар сайрый. Мәскәү сандугачы дигән исем чагыштырмача бирелгән. Асылда исә авыл яшьләренең бергәләп күңел ачулары барышында көтмәгәндә килеп туган маҗаралар өстенлек итә. Сәхнәдә ямьле җәй күренеше. Баш геройлар туган авылларының ятимләнә баруына битараф булмаган яшьләр. Билгеле инде яшьләрнең күңелләрендә саф мәхәббәт хисләре кайный. Әлеге спектакльдә нигездә яшь артистлар катнаша. Шулай ук җыр биюдә уздырышып, һәрберсе үз ролендә сәнгати алымнар кулланып, мавыктыргыч образлар тудыралар. Тамашаны Гайнил Хаят әби образы да җанландырып җибәрә. Бу рольне Россия Федерациясының атказанган артисткасы Люция Абдуллаева башкара. Җырлар биюләр белән башкарылган роль моңлы татар җыр дөньясына алып керә. Яшьләрнең ставнаулары аларның махсус белемле булулары белән дә бәйле. Чумарис ролендә Динар Сәләхов, Казан сәнгать университетын тәмамлаган. Рәшидәне уйнаучы Алия Имашова, Әмин Салават Халиков, Хөршидә Мөнирая Гафарова Оренбургның Ростроповичлар исемендәге сәнгать институтында укып чыкканнар. Бу яшьләр үзләрен һәр яклап сәләтле итеп күрсәтеп киләләр. Мәскәү сандугачы спектаклен сәхнәгә куючы режиссер Рөстәм Абдуллаев бу хакта былай диде.
Әсәрнең тематикасы Фуат Садриевка бик якын, шулай ук күп тамашачыга да якындыр дип уйлыйм мин, чөнки Фуат Садриев гомер буе ул авыл җырчысы булды. Ул авылның матурлыгы, аның ни дәрәҗәдә кешеләр өчен тормышларында терәк булып тора торганлыгын аңлата торган кеше булып торды ул һәрвакыт. Һәм бу әсәрдә дә менә шул тематика, ул тема бик ачык. Яңгыры спектакльдә күбесенчә яшьләр генә уйный. Ул спектакль җыр, моң, биюләр белән бик сугарылган. Кемдер хәтта бу спектакль дискотекада дип әйтеп куйды. Бәлки шулайдыр да ул. Тамашачы әйбәт кабул итү безгә бик күңелле ул. Бигрәк тә яшьләр өчен бик күңелле булды дип уйлыйм мин. Шулай булгач, театрда киләчәктә бу спектакльгә килерләр, карарлар. Киләчәктә дә шулай Фуат Садриев белән без үзебезнең иҗат дустыгыбызны дәвам иттереп дип уйлыйм. Ә инде безнең театрга йөрүчеләр, гомумән театр сөючеләрне килеп җитәсе яңа ел белән котлыйм. 2010 ел шатлык, бәхет китерсен һәм һәр бер кешенең үзенең күңелендә булган өметләре аклансын, хыяллары тормышка ашсын. Яңа ел белән.
Милләттәшләребездә Мәскәү сандугачы спектакле татар моңына үз авылына мәхәббәт тәрбияләүдә зур роль уйнамый калмас дип торалашты Оренбург тамашачысы бу спектакльдән соң. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Анда тапшыруда яңгыраган һәм яңгырамаган кайбер кызыклы мәкаләләрне таба алырсыз. Мәсәлән, безнең бүген интернет сәхифәдә Русия югары мәхкәмәсе Лебедев канунсыз кулга алынган дигән язма чыкты. Русия югары мәхкәмәсе ЮКОСның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийның эшмәкәрлек партнеры Минатовның элекке башлыгы Платон Лебедевны кулга алу канунсыз булган дигән карар чыгарды. Әмма карарның Лебедев язмышына тәсире билгесез. 2 yıllık Европа Кышаковлары мәхкәмәсе Лебедевны кулга алганда һәм аны тикшерү изоляторында ябып тотканда аның хокуклары бузылган дигән карар чыгарган иде. Страсбург мәхкәмәсе карарына Лебедевка хокуклары бузылу компенсацияләү өчен 10,000 евро күләмендә акча түләнергә тиешлеге дә әйтелә. Бу хакта тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Язманың исеме Русия Югары мәхкәмәсе Лебедев канунсыз кулга алынган. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә иң күп укылган мәкаләләр әтендә татарның күңел кылларында уйнау, Курбан, төрекләр татарлар мәсьәләсенә битараф түгел һәм башка язмалар кертелгән. Шулай ук безнең интернеттагы сәхифәдә менә әле генә эфирда яңгыраган Фуат Садриевның берничә әсәреннән Мәскәү сандугачы дип исемләп иҗат ителгән 2 пәрдәле музыкаль комедияның сәхнәгә куелу турында сөйләгән идек. Шушы спектакльнең рәс күренешләрен, фото рәсемнәрен безнең интернеттагы сәхифәдә күрә алырсыз. Төп рольләрне башкаручыларын үз күзләрегез белән күрерсез, күргән кебек булырсыз. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, интернеттагы сәхифәдә 2009 елның төп вакыйгалары. Моны сез видео язма рәвешендә карый аласыз. Обама, Афганстан, Иран, Ирак, климат үзгәрү һәм башка бик күп вакыйгалар безнең интернеттагы сәхифәдә видео сәхифәсендә видео язманы карарга чакырабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.